No, z toho klidu, dnes okamžik, který je těžko zjitelný, proč, dojde jí trpělivost být v tom klidu, to říkám lidsky, to není pravda. To je přírodní dění, které stojí mimo ní, které je sice v ní zakotveno, ale ona na to nemá svou vůli žádný vliv. Začne hledat místo, kde by se zakuklila a kde by se vyvinula potom motýl. Tak ta housenka se zakuklí a je tam zakuklena a zase je v poměrném klidu. To je klid na úrovni kukly. Prosím vás, takhle se nejsnáze pochopí lidský život. To je klid, poměrný klid na úrovni kukly. Neboť to, co tady vidíte, jsou samý larvy, samý kukly. Ten hnícek to není, promiňte mi, že to takhle hezky nazývám vás všecky, ne? Ale je to tak. A je to poměrný klid. Protože to jste se smířili s touto úrovně, že to za ní nepůjde a že to asi to nejvyšší, co se na tom světě dá dosáhnout. Není to pravda, samozřejmě. Protože kdybyste měli možnost sledovat, že z té kukly se vyvine jenom něco jiného, tak byste tento názor nezastávali. No ale ten motýl po užitém zrání v té kukle, kdy on si nemůže přijímat potravu zvnějšku, on žije z vlastní podstaty. Zase je to obdoba lidského života. Že ono mu sice jde pořád jíst, to je jíst, to je něco jiného než u motýla, ale nejde mu to pořád stejnou měrou a upadá ta žravost, bych tak řekl, a nakonec není schopen třeba vůbec to pojídat a to je konec toho zakuklení. Jo? Není to, my tomu říkáme smrt. A já tomu blaženě říkám konec zakuklení, čili výborná věc. Konečně z tebe může vyskočit nějaký ten motýlek. Jenomže ten motýlek je to takhle. My těch obálů máme více. Tedy tohle to je zařízení přírodní, zkrátka. Člověk má moc obalů. To není tak jednoduché, je sice předlohou ta kukla toho motýla. To je předloha, ale tam je to daleko prostší, jednodušší. A v této fázi přírodního vývoje je to strašně složité. Já bych řekl, že dítě, jako tady je ta baruška, ta ještě nevyšla z ráje. A jestliže by ty rodiče věděli, že ještě je v ráji, tak by ji zbytečně odtamtud neodváděli. Nechali by ji tam, no, že by se ji nevšímali. Ale podporovali by stáv ráje, kdybyste chtěli vědět, jak se to dělá, tak mám jsem ochoten to vysvětlit. A já jdu dál zatím. Jestliže potom to dítě z toho ráje vypadne, tak je v pravém slova smyslu zděšeno. Neboť najednou je postaveno úplně na vlastní nohy. Česky řečeno, rodiče přestanou jí kojit, ne, ta matka, a přestanou se o ní starat jenom to. A to dítě nakonec se musí se vychovat tak sama samo sebe, že se musí samo nakrmit a samo se musí o sebe postarat. To je jedna fáze. To je na přechodu k sebevýchově. Dospělost mentálně vypadá tak, to je další odkuklení, další zbavení se další kukly, že ten člověk zásadně se dovede postarat o všechno, co pro sebe, pro svůj život potřebuje. To je vrchol sebevýchovy. Vrchol sebevýchovy ovšem jenom sražení další kukly dalšího obalu. Sebevýchovou se musí dostat až tam, kde už není schopen sebe se dál vychovávat. Tohle to křesťanské mystice chybí. Nevědí to. Myslím si, že sebe zlepšování se pořád dostanou až Pánu Bohu. Že budou čím dál snosnější a jako snosný se dostane do nebe. Vůbec ne. Nikdo se tam takhle nedostal. A takový nebe vůbec neexistuje, který by cnostní přijímal. To by byla strašná otrava tam v tom nebi s takovými cnostníma. Že by se strašně cítili být cnostnými a to tedy nebylo by hezky. Já bych tam nechtěl být. To mě strašilo před školní věku, tu je to. Jsem říkal, babičko, do toho tvýho nebe, pro který mě vedeš do toho kostela, já tam nechodím. Já tam chodím jenom proto, že si to ty přeješ. Ale já do toho nebe nechci. Já se tam nechci dostat, já z něho mám strach. Protože tam musí být strašná otrva, dívat se na Pana Boha, na jeho svatý, že ano. Tak jsem mi to přímo říkal. A že babička ještě v mém dospělém věku říkala, ten kluk to nikdy neodvolal, tuhleto. Ten to s náma hraje, ne? Já jsem vám to myslel včera říkal, nebo někde jsem vám to říkal. Jen to tady jenom Alence říkám, protože já to přitom nebyla. A babička řekla jednou v 17 letech, když mě matka tajně za dveřma poslouchala, že já se modlím. A já jsem se modlil nahlas, jsem se musel modlit nahlas, oni to nařídili. Jsem modlil nahlas a když mě někdo neposlouchá, věděl jsem, že mě někdo neposlouchá, že mě někdo nesleduje, tak jsem se modlil daleko poctivěji, než když někdo poslouchá. A maminka, protože znala svoji matku, tedy moji babičku, řekla vítězoslavně, dneska jsem poslouchal za dveřmi svého syna. A on se modlil sám poctivěji, než když ho my sledujeme. Z čehož usuzujeme, že to s námi nehraje, že on těm věcem věří. Kdyby jim, a říká, že jim nevěří, kdyby jim nevěřil, tak by se, když není sledován, modlil špatně, nebo by to vošvidloval, nebo by se vůbec nemodlil. A on se modlil dokonalý. A babička řekla, byla tam maminka, babička a já. A babička řekla, no tak, jak je to? Věříš tomu, co se modlíš? Ona věděla, že já tomu nevěřím. Jediná v rodině to věděla. Já jsem se modlil poctivě. Všechno, nařízení rodiny. A já jsem odešel z místnosti a práskl se za sebou dveřma a vůbec se nic neodpověděl. Víš toho kluka, z toho nikdy nic nebude. Taky, kdyby tomu tak bylo, to by bylo krásné. Já bych chtěl, aby byl nic tedy. No, on se mi to dosud úplně nedaří, protože tam v tom konce tak jsem měl dojem, že jsem nic, protože ten, jsem vzal ten život, ne? Než mě ho mohl vzít tou puškou, nebo čím to měl v ruce, revolver. Ale mě ho vzal dřív, než toto udělal. Já jsem vždycky tak strašný strašpitel, že jsem vždycky vzdal věc dříve, než se to stalo. Já už jsem jako preventivně se vzdával všeho, čeho jsem věděl, že se budu muset bez tak vzdát, ne? Že když mi 14krát operovali při jednomí, tak už jsem a priori se vzdával. Říkal jsem, těm není možno odporovat. Oni měli přivázaného, povázaný pupek, přivázaný za nohy, za ruce, že pak mě jako vepř na rošti obrátili, na druhou stranu se přivázali a operovali mě z druhé strany. Tady díru a tady. Takže to jsem věděl, že tomu se odporovat nedá. Tak já jsem preventivně už jako možná přestal nakonec řvát tolik, a abych jako se vyvaroval další těžkosti. No a ta babička je tomu rozuměla dobře, ta věděla, že nevěřím. Ale teď vám řeknu, vrchol sebevýchovy je v tom, že člověk je nějakému řádu poslušen. Nějakého řádu je poslušen. A já jsem byl poslušen té rodině. Takže jestli chcete být v oblasti sebevýchovy až nahoře, tak to se bude vyznačovat velikou disciplínou. Takže nikdo nebude muset zvnějšku zasahovat, aby se tu disciplínu prováděli, abyste ji dodržovali. Na mě nepotřeboval nikdo zvnějšku zasahovat, já jsem se modlil z vlastní iniciativy daleko dokonaleji, protože jsem si musel při každém slovu říkat, teď na tebe nikdo nevolíží. A ty se zavázal, že se budeš modlit. Tak se modlil pořádně. Jindy ne. Když jsem měl kontrolu, tak jsem věděl, ono jim to stačí, tak když to odemelu, tak ono jim to stačí, já to odemelu. Odemlal jsem to. A ono jim to stačí. Oni nikdy nenapomněl, že co příš rychle melu nebo tak. Já to nemyslím, ne? A my jste si na to mysleli, že jsem se místo očenáčení se nebeský pozice měl na tvé modlil očenáš. Jenže na nebesích posvěd se jméno tvé. A takhle mě slyšela ta maminka spoza těch dveří, jak vy tady na Moravě říkáte. A řekla, ten kluk se modlí vážně. Že ten se modlil takhle očenáš, zdráva skávno a věřím v Boha, všechno se takhle modlil jednu větu za druhou. Já jsem tam o 4 hodiny postala na tom prahu za dveřmi navíc, protože on nebyl pořád s tou modlitbou hotov. On pořád se modlil, poctivě se modlil. Babička řekla, ne, ten to hrál. Tak si mě pozvali dnes, abych to rozhodl, ne? A já jsem rozhodl, že jsem utekl a práskl se dveřmi. Já jsem neměl nařízeno jim lhát. Já jsem měl nařízeno, dodržuj. A to je vrchol sebevýchovy. Když něco považujete za správné, já jsem to nepovažoval za správné. Já jsem věděl, že je to správné. Tak. Když mě bylo nařízeno vnitřně, v těch okamžicích, kdy jsem se vzdal sama sebe, to bylo mezi tím, to bylo od těch 6 roků dál, do těch 17, tak jsem se dovídal vždycky jedno a to tež. Když si nevíš rady, co máš právě dělat, buď poslušen tomu, kdo tě nařizuje. A on mě nařizoval někdo, kdo byl kompetentní. Mě nařizovala změněná situace. A tímto způsobem se dostane do vašeho způsobu jednání nová věc. Řízení událostmi. A to je něco, co si dovolím vysvětlit až tam v té, tam v tom Čeřínku, protože to je sáhodlouhá záležitost, možná, že na celý den. No. A jen se naučil řídit se událostmi. Nebo když jsem jako se vyřádil, příklad, tím, že se nemohl už více řádit, se nemohl více trucovat, se nemohl více naléhat, abych něco dokázal udělat, co tě nemohlo třeba dokázat, tak jsem nakonec zjistil, že to je asi situace, jako u těch lékařů, že nic nedocílím a že se nestanu schopným to provést tím, že zuřím. Tak jsem nejenom přestal zuřit, ale protože jsem už byl na vrcholu toho zuření, víc už se nedalo, tak jsem od sebe snadno odstoupil, co se předtím totiž dokonale sjednotil. Čili v té sebevýchově třeba přejít přes sjednocení do toho dalšího bodu. Sjednotil jsem se, tak najednou, čista jasná, aniž jsem si přál, aby to nastalo, měl jsem dojem, že obrovská síla mě popadla a vedla mě k uskutečnění situace, která se mezi tím, úplně jiná, než byla přešla, vyvinula. Takže já jsem teďka prohlédl najednou z té své zuřivosti a viděl jsem situaci zcela novou, která se netýkala ničeho, co jsem předtím, pro co jsem se předtím dožíral. Čili já jsem nikdy neřešil situaci, pro kterou jsem se dožíral a kterou jsem se víc dožírat nemohl. Ale byla to situace, která mě sjednotila a to bylo na ní velice užitečné. Nechte se sjednocovat situací. Jak to dokázat sjednocovat se situací? Že děláte něco poctivě, když jste přesvědčeni, že je to správné. Já to poctivě, když na vás nikdo nedohlíží, a když tedy tuto zásadu si vezmete jako správnou zásadu sebevýchovy. To, co dělám, dělám poctivě. A bez ohledu na to, jestli mě to je milé nebo nemilé. Nýbrž jenom s ohledem jediným, že je to správné. Třeba se mohou mýlit, na tom nezáleží, že se mýlíte. Tomu vůbec nemusíte rozumět, to se na vás nechce. V této fázi nemůže tomu rozumět. Ale vy jste třeba, dejme tomu lékařem, tak to konáte správně. Možná se mýlíte, že ta lékařská věda je bludná v tom vašem oboru. To je možné, ale na to nešpekulujte. Protože v každém oboru jsou bludy. Až tam lékařství. Tam jsme zvláště svědky toho, že tam padují vždycky módy a když nová móda nastane, tak tam ta stará se potře. Já už jsem vám zažil, Alenko, ty jsi mluvíš mladá lékařka proti mě, který jsem starý paprika. Já jsem zažil různé názory na hovězí polívku. Jen to zavrhovali, druhý to chválili a tak dále. A to se pořád mění tohleto. A na vitamíny a na všechno možné. Když to tak dlouhou dobu už pozoruju, já jsem to pozoroval jenom ne z rámce pohledu lékařského, ale přírodních věd, to jsem si nemohl upřít, že to byl můj koníček, tak jsem zjistil, jak věda je módní. Nejvíc mě vadilo na těch přírodních vědách, že byl módní v tom smyslu, že jednou mě nutili na gymnáziu myslet si, že atom je nejmenší nedělitelná hmota. A pak mě najednou začali říkat, to už jsem se kešpil, že to není pravda. Tedy to je hrůza. Tedy. No a teď už říkají, ono tím dělením nelze se dostat k absolutně nedělitelné součásti. Čiže oni už jsou na prahu nerozdělitelnosti hmoty. To je krásné. To už začíná být duchovní. To začíná být opravdu vědecké. Neboť tím, že to rozděluju, tak pouze analyzuju. Pořád zůstávám na povrchu. Čili zabrzdím si vstup do nitra věci. A protože všechno pochází z nitřka a ne z vnějšku, tak ani ten pohled z vnějšku, jak to, že to dělím, mě vůbec neupozorní na to, že to je chybné a že takto způsobem nemám dál postupovat. Takovou otázku dítě pana vodce zaskočilo svýho tatínka. Říkala ta dívenka, ty si myslíš, že Bůh je uvnitř a proto ho nevidíme. Tak tady mám jablko, budeme ho krájet. No, já ho rozkrájem takový malý čas, si podáš, že toho pána Boha nevidím, kde to je, tady to je, on říká. No, vidíš, to jsi mě zaskočila. To nitro je něco jiného než nitro. A to zevní není to tež, co pod zevní myslíme. To je nahlížení lidskýma očima, mrtvýma očima. Kdežto ta svatá Terezie, a to vidím na každém kroku při té četbě, viděla to nitro duchovně. To znamená, to nebylo uvnitř, jako jste křesťaní představuje, že se soustředil tady na prsa nebo tak. To bylo uvnitř mimo čas a prostor. A rovněž tamtéž se nachází to, co je za časem a za prostorem a tak dále, co je za celým vesmírem. Nemyslím si, když jsem se, díka se vám představím jako kosmonaut, když jsem se osvětl za hranicemi vesmíru, oni jsou, představte si to, tak se nepotřeboval obrovskými energiemi se odpoutat od této země nebo od naší galaxie, nebož já jsem tam prostě byl. A proč jsem tam byl? Proč tam všichni jsme? A to je naše vlast. Takže když jsem třeba si přečetl pod lavici z Bhagavad Gita větu, Krišna praví v Bhagavad Gita, já jsem síla koncentrační, tak mě to tak chytlo, že jsem z toho vyvodil myšlenku, to je můj domov. Chcete si to? To nebylo přes rozumu, to logicky není svázáno tohleto. To přiznáte. A já jsem to z toho nevyvodil rozumem, nebož to mě z toho vyplynulo. Proč to šlo z nitra? To nitro, to je náš domov. A to není v čase a v prostoře. To je mimo čas a prostor. Čili mohu říct, je všude, a mohu taky říct, není nikde. A je to obojí správné. Tuto logiku zatím neovládáme, protože to není logické. Totiž podle nějakého pana Aristotela. Tato logika Aristotelova tady neplatí. Platí nějaká indická nebo čínská logika a tam nám to jde zatím na nervy, protože mu nerozumíme, jak je to možné i to, proti sobě postavené věci. No ale když jsem se dostal už tak daleko, že mluvím o tom, že je třeba přejít do sebevýchovy, že v té sebevýchově jsou určité vrcholy, jmenoval jsem je. Tak teďka musím říct taky, že za sebevýchovou je něco, co bych mohl nazvat život pojatý zvnitřku. Musím vysvětlit bohužel na svém příkladu, protože co bych chodil někam jinam, když to mám jako na dlaní před sebou. Když jsem to 21.11.39 byl upozorněn mírně SS-manem, že mě zabije, až dobije tam toho, tak jsem se ocitl naprosto svobodný, protože jsem věděl, že umřu. A lítost neměla význam, protože ať se lituju, nemilituju, o mě bez tak zabije. Na toho SS-mana nikdo nemohl, proti tomu nemohl nikdo nic udělat. Ten tam byl pánem situace, okolo ostatý drát, nabitý elektřinou, tam jsem si mohl skočit samo sebou, co bych tím byl vyřešil. Tak jsem klidně čekal, až mě zabije. On mě nezabil, jak vidíte, na mě nezabil. Protože nastala druhá fáze, že jsem se vzdal toho chybného středu. A to jsou tyto larvy, všechny, co tady vidíte. A budu měl taky tuto larvu, kterou vidíte. Toho středu jsem se vzdal. To nejsem já. Jsem mohl zjistit, protože ke mně měl přístup nitro. Já jsem se mu otevřel tomu nitru. A to mě řeklo. Já jsem to, který žije. Já jsem to, který poznává. a já jsem to, který miluje, a ty jsi do té míry schopen milovat, poznávat a žít, jak to uneseš. A ta tvoje larva to unese strašně málo. To je jako býti mrtvý. V tomto smyslu Ježíš Kristus mluvil o mrtvém člověku. Já jsem tedy začal být živý. A jakým způsobem? Že jsem vůbec nic nedělal. Jsem se vůbec o nic nestaral. A to mě připomíná zrovna to, co, o čem mluví třeba, dejme tomu, ten Osho Rakan, jak jsem ho citoval včera, že říkal. Přišel jsem k tomu mistru, ten mistr mě praštil do hrudi a já jsem poprvně v životě viděl kulaté slunce. Samozřejmě, že ho viděl předtím dávno od narození a teď ho poprvně viděl ve smyslu duchovním, to znamená, viděl ho nikoli zevním zrakem, a my všechno vidíme zevním zrakem, myslíme si, že vidíme. A nebo vy si myslíte, že mě slyšíte? Vůbec ne, mě neslyšíte, vůbec mě nevidíte, přátelé, on to vás upozorňuje. Vy jste úplně slepí a hluší, protože vy nevyvodíte to, co ten Osho Rakan z toho. Nemůžete, nemáte tu schopnost. A nedá se vám to vyčítat, protože se nevzdali sami sebe. Kdyby se vzdali sami sebe, tak to hned taky vidíte, pochopitelně. On způsobil umělým způsobem, že se ten Osho Rakan sebe vzdal. A to mělo za následek, že od té chvíle neměl utrpení, neměl strach, neměl starost, neměl bolest, neměl nemoc, nebál se smrti, prostě ničeho se nebál a byl nejšťastnějším člověkem na světě. Jestli po této mé řeči budete takovými to, nebudete mít tyto strachy, nebudete mít hlad a tak dále, a tak jste se oživili. A nestane se vám to ani jednomu, buďte bez starosti. Proč to mě stalo? Protože předcházelo předtím vzdání se vlastního života. Vy si to rádi poslechnete, vás to hezky šimrá po těle, co vám tady říkám. Ale navíc nic, vy z toho nevodíte důsledky. Zůstáváte mrtví. Takže to si nemyslíte, že to z mý strany trpělivost, to není pravda, já to přesto říkám, že je to přilívání kapky oleje do ohně, ono to přeci jenom splane daleko silněji než předtím. A něco schoří ve vás, přeci jenom zase něco schoří. A věřte mi, kdybych já měl možnost tyto věci, pokud vám to lezlo příliš z krku, opakovat denně, tak byste s tím tak stotožnili, že byste mě přísahali, že tomu nejenom věříte, ale že víte, že tomu tak je. Víte. Míli byste se. Já když jsem prožil, já nevím kolik extazí, já to nemám seštěný, ale bylo jich moc. Já jsem byl jeden z nejextatičtějších lidí na světě. Tak jsem měl dojem, že když se mohu, řekl bych libovolně, to je chybně řečeno, bez své vůle stýkat s Bohem, jenom při té vnitřní modlitbě, zavedu vnitřní modlitbu a ono mi to přivede až k tomu vědomému styku s Bohem, takže jsem člověkem, který zvítězil, že jsem svatým, že jsem svobodným, nebylo to pravda. Když to vnitřně dosáhnete na této cestě, tak ještě nejste na vrcholu svobody. Vrchol svobody nastane teprve tehdy, když spojíte zevní život s vnitřním životem, nebudete toto zevní považovat méně cenné a toto vnitřní za něco větší ceny. Nýbrž. Toto zevní budete považovat za odvozené od toho vnitřního, ale stejně skutečné, jenomže závislé. Čili toto stvoření je závislé na tom Bohu, jak my říkáme, na tom věčném, ale to věčné je závislé na tom časném. Takže já jsem se objevil v tom věčném najednou svým vědomím, tak jsem nebyl závislý na tom časném. Já jsem tam nemohl trpět. To ten Osho Rakan mohl říct si, že od té doby byl nejšťastnějším člověkem. Já, a vám se to bude zdát podivné, jsem byl nejšťastnějším člověkem v koncentráku. Tam všichni hrozně trpěli, ale ve mně nebylo nikoho, kdo by byl trpěl. Nebylo ho, prostě ho nebylo. Co by se tím chlubil, protože já za to nemohl. Já jsem jenom vzdal život a já jsem nemínil toto dosáhnout. To nebylo v mé vůli. To byl následek té příši, že jsem vzdal ten život. A že jsem vzdal ten život, nebyla se základní příčina, ibož zase to byl trénink od těch 2 let až do těch 17 a do 26 a do 27. Takže do všeho se musí dorůstat. Ano. Barborka spí. Tady mě jeden z vás říká, bohužel to říkám potichu, to je hrozná bezohlednost tedy. Upozorňuju analytiku jeden. Říkáme, já se snažím o to neanalyzovat to, co tady říkáš. Ale já bych chtěl upozornit na jednu věc. Že bez analýzy i toho, co já tady říkám, není možno dosáhnout 100% rozumového pochopení, což je ještě pochopení mrtvého člověka. Ale není možno bez té analýzy to pochopit. A zvláště v takovém, dejme tomu zaměstnání, jako má třeba tady Vít, není možno bez analýzy se obejít. Analýza, tam to ty víš dobře, je nutná tam. A čím dokonalejší analýza, tím je naděje větší na syntézu. Bez té, a tady taky. Vy musíte se snažit dospět tím rozumem, kam se nejdál dá. Jinak od Pána Boha, a to je analýza, a jinak nemůžete než analyticky, a od Pána Boha dostanete potom pomoc zvnitřku. A nedostanete ji dřív, než tu, když tu analýzu provedete i v této duchovní věce. Já vás mám k analýze a analyticky to vykládá i ten host, oba to analyticky vykládáme. Ale snažíme se dojít k nějaké syntéze. Jenomže když ta vaše analýza, a to vám vyčítám, končí takhle. Vždyť moje logika říká, že je to nemožné, a počkej, ještě se nedomluvím, že je to nemožné a že tedy to není pravdivé. Nýbrž, že je to jenom výsledek tvé analýzy. A já to mohu jinou, dokonalejší analýzou potřít. Upozorňuji vás, že buď ten dotyčný, který vám to vykládá, mluví z vlastního rozumu, pak je tato analýza na místě. Zcela na místě. A má být provedena. A má se mu říct, proč nás balamutíš? Když mluvíš jenom z naučeného rozumu. Takhle by mě to mělo být rovnou řečeno. Ale jestliže ten člověk pozná, a on to možná chvíli nepoznává, že já třeba nemluvím z rozumu, ani z něčeho naučeného, nýbrž ze zkušenosti metafyzické, která je opakem analýzy, to je opuštění analýzy, že já jsem předtím opustil analýzu, abych mohl této zkušenosti dojít, pak se musí pokorně předtím sklonit, a já se s tím taky netajím, že já se předtím pokorně skládím, mě ani nenapadne odporovat to, co já najednou vím. Tomu já neodporuji, protože vím, že je to hloupé, mírně řečeno. Protože za logikou je oblast daleko širší než logická a to je nelogická oblast. To je špatná definice, ale pro ten rozum je to dobrá definice. Není nic logického tam v té oblasti, ze které já to čerpám. Proč ten Pán Bůh stvořil svět tak nedokonalý, kde je tolik utrpení? To není logické. Kdyby toho byl nechal, udělal lépe. My jsme nemuseli trpět. Žádno. Tak logikou tady nestačíte. Nestačíte. Prosím. Dneska je nadávat. Stalo se jednomu lékaři, že měl den nabitý pacienty, neboť byla chřipková epidemie. A než tam ten jeho přítel došel, já ho nebudu jmenovat toho přítela ani toho lékaře, tak jeden pacient za druhým přicházel. Jakmile přišel ten jeho přítel a chtěl na něm něco jiného než léčení, tak najednou nastala 4hodinová pauza, kde ani jeden pacient nepřišel. A jakmile ten jeho přítel se odporoučil, začali zase přicházet jeden pacient za druhý, ale okamžitě, když zavřel dveře, začali přicházet jeden pacient za druhý. A říká mě ten dotyčný lékař, tom vidím já zázrak. To je pro mě důkaz, že tady se něco dělo, co není v lidské vůli, že tady nějakým způsobem něco zasahovalo, zasahovaly události. Tady byl učen nic vysokého. Události mají zvláštní schopnost, že jsou takovým lepidlem na příležitost poučení. Tam se lepí na ně schopnost, nebo následuje po nich schopnost, nebo měla by aspoň tedy následovat, schopnost být duchovně poučen. Ničím nemůžete být dokonaleji duchovně poučení než událostmi. Proto Ježíš Kristus zásadně žil, aby byl příkladem. Událostmi nás učil. A jestliže si křesťanství dosud vzalo z něho jenom podobenství, tak to je asi jako, že jednu tisícinu z toho vzalo za celek. A když jednu tisícinu považuje za celek, tak jsou to kacíři. Dodnes všichni křesťani jsou kacíři v mých očích, protože nechápou a nezařizují se podle událostí Ježíšova života. Ale teď si vezmi tohleto do hlavy. Jak je to možné, že ten dotyčný lékař, když viděl, že tohleto je sehrané, vy tomu omylem říkáte režie. Ne. To není režie. A to není ani náhoda. Ale ani režie. Nýbrž to je úroveň, na které se on ocitl s tím svým přítelem. Oni mluvili o něčem jiném než o nemocích. Ocitli se na jiné úrovni a proto k ním neměl přístup žádný pacient. Rozumíš? Jakmile z té úrovně spadli, tak byli na jiné úrovni událostí. A tam zase chodili pacienti. Čili to je záležitost žádné režie, protože já při tom tak mocně boju. Kdyby záležitost úrovně, u mě to bylo záležitost úrovně, že já jsem tam netrpěl v tom koncentráku. Ano? Záležitost jedně úrovně a ne nějaký režie. Když jsem na nějaké úrovni, tak musím s opuštěním sníst všecko, co se na té úrovni děje. A jak se ocitnu na jiné úrovni, tak vůbec nic z té nižší úrovně se mě netýká. Když to opačně, to se mi týká, pochopitelně to je jasné. Tak toto, kdybyste si vzali, prosím vás, do hlavy, že tomu takhle je. A já se jenom divím, že ten dotyčný lékař z toho vyvodil důsledky, ty jeden, že jako zase na ty události tolik nedá. Tam na to musel, protože mu to vetřelo do hlavy, to se mu prostě vnutilo. Ne? A když se mu to nevnutí, když se mu to netříská vo hlavu a on jako tupe jako dřevo, tuhle ten dotyčný, jo, o kterým já tady mluvím, nebudu ho jmenovat. A to je výtečný inteligent, mám řeknu, výtečný inteligent. Já to pozoruju, třeba na tom překladateli, to je výtečný inteligent, co překládá tuhleto, ale mrtvým rozumem. A on zase spadl, když tam chodili další pacienti, do toho mrtvého rozumu, který jim stačil, co by plýtval nějakým vyšším elánem, aby rozřešil všechny ty situace, protože to bylo školeno kopyto, těch chřipek, ano. On to vyřešil mrtvým jáčkem. No. A toho ukolíbá v domnění, že je to v pořádku. Není. My můžeme také něco řešit, ale jenko tím, že to neřešíme. A pak to řešíme, já to řeknu za jaký okolnosti to může stát, ne vždycky. Ne utíkat do věcí, to ne. Když to řešíme tak, že to neřešíme a řešíme to dokonale, jak se potom přesvědčíme, tak to vypadá takhle. On řešil, tady ten lékař, případy té chřipky, ty 4 hodiny, co tam někdo nepřišel, tím, že je neřešil, tak to myslím, tím, že je neřešil. A pak řešil ty případy té chřipky tím, že je řešil. A já si myslím, a promiň mě to, že za ty 4 hodiny tam žádný pacient nepřišel, vyřešil dokonaleji moc případů chřipky. Já třeba bych to řekl takhle. řekl jsem jednomu příteli v Plzni, já jsem tady vykládal některé té partie, ale to je, na to musím opakovat, on je analytik rozený, protože to je prostě psycholog a no, filozof. Brantonové, to je jedním slovem, mentalismus jako Branton povyšuje na vrchol cesty duchovní, to není pravda. To je jedinečný pokrok, mentalismus toho Brantona, já se ho nesmírně vážím. Že konečně dostal člověka na úroveň mentální, na kterou patří člověk. Že jinak je člověk na úrovni zvířecí, žije si a je bytostí mentální. Čili vzniká tam nerovnováha a z toho pocházejí utrpení a smrt a nemoci a nepřátelství lidí a všechno možno. A kdyby tady byla úroveň mentální a on byl na úrovni mentální, jakože na úrovni mentální už je svou podstatou, s tím vývojem. My jsme se, když se dostaneme brzo záhy po narození na úroveň mentální svým myšlením, ale ne svým jednáním. My nejednáme podle toho, co si myslíme. Myšlenka je, předbíhá velice skutečnost. Říkáme, kdyby tak všechno šlo jako naše představání, jako naše myšlenky, to by to v tom světě bylo báječné. A ono je to báječné, za určitě okolnosti, ale to nebudou tady. Na to budeme celý týden času, to nemůžeme dneska probírat. Ale já chci říci, že mentální úroveň je šťastné východisko. Jenomže člověk se v něm často snadno zabydlí. A já jak pozoruju na někom, že se v něm právě zabydluje, ne natrvalo, ale v tu chvíli se neměl zabydlit, tak já velice prudce reaguju, prosím tě, nech toho, nech té analýzy, nech toho, ty část vydáváš za celek. Já to nemohu vysvětlovat dál, ale kdykoliv mě z vás někdo část vydává celek a tím ochraňuje situaci, která vznikla, to je neprávěn, to je kafíř duchovní slova smyslu. Tak to netrpím, prostě toho odkrouhnu. Tak já jsem tohle toho člověka v té Plzni odkrouhl. On je tam analyzoval, my jsme šli z koncertu a on tam analyzoval půl hodiny, jak jsme šli, pomalinku analyzoval svoji situaci. Když to na ní bylo dobrého a co je špatného, čili rozlišoval správně. A teď mě požádal, abych ještě v tom s ním pokračoval, že máš něco na srdci, se říkal. Dost, Zdeňku, netrpím to, když si takhle vydržel půl hodiny analyzovat, tak já už tě dál poslouchat nebudu. Odejdi, neznám tě. Jakmile odešel, tak jsem udělal špatně a do dneška mu špatně pořád. On se z toho dostane, to jsem nezavinil já. A já jsem ho srazil na úrovni, z úrovně, na které se cítil doma, na snad zabydlil. A když člověk nemá ještě nové bydlo a ze starého ho vyhnali, tak je na tom chudák špatně. Já vím. Já jsem ho odsoudil tomu bez přístřeší. To já nechci s vámi udělat s nikým, pochopitelně. Ale v nejhorším případě to dělám, ne? Protože to třeba si jinak nejde. Když vidím, že on znovu a znovu zalezá jenom do své logiky, čímž si zachovává svoji zmrtvenost, že nezačíná být živý, tak ho odtamtud dostanu. Mu to zakážu. A já mu to v tom případě nezakazuju lidsky. Když se to opakuje třeba tak u toho Zdeňka leta, tak mu to zakážu tou mocí, která ve mně způsobila poznávání správného. A v něm to poznání správného nespůsobí. Nebož v něm to způsobí jenom vymanění se z toho brohu, ve kterém zatím žije. A to je veliké plus. Jože by se mohlo stát, že mě ten Zdeněk natrvalo opustí. Řekne, tak já mám dobrou vůli někam se dostat a on mě takhle utne. Že ano, to je možné. A to by nevadilo, že to udělá. Na to nebudu na něj zlobit. Jen on je takový fanatik pro tyto věci, že on to neudělá. No, bohužel to neudělá. Kdyby to udělal, tak bych to pořádně prožil, to bez přístřeší. Ale já vám tady vysvětlím jednu jedinou věc. Syn člověka, prosím, kterýkoliv syn člověka, kterákoliv dcera člověka, nemá na tomto světě, kam by hlavy sklonil. Nemá. To nemyslel na sebe, jak to křesťani berou. mysel nemluvil o synu Božím, on seba jmenoval sebe synem Božím. A Petr ho taky tak pojmenoval, on za to pochválil. A on teďka mluvil o synu člověka. Že syn člověka nemá zde na světě bydlo. A to je poznání, které, kde už vlastně končí sebevýchova, tak bych to řekl. A tam už nemůže být vychováván člověk z vlastní iniciativy, chtít se ještě dál dovychovat, to už nejde, nebož musí se odevzdat, já jsem například odevzdal ten život, to je správný způsob, už jsem dělal vždycky z donucení, na nic jiné dobrovolně, tak to zase na tom nesprávné, byste přirozeně měli opustit sami sebe, a tím se dostanete z oblasti sebevýchovy a to je oblast velice těžká, protože nerozumíte těm výchovným prostředkům, kterým přichází zvnějšku. Rozumíte jenom ty, co přicházejí z vašeho mínění, z vašeho podnětu nebo z vaší vůle. Tomu rozumíte. Ale co se vymyká vaší vůli a toho je většina, tomu vůbec nerozumíte. Říká, tady se mi podráží nohy, tady je situace proti mně a tak podobně. Takhle mluvíte. To je chybné hodnocení. Ale to nebudu tady taky řešit, to je zase dlouhá přednáška. Tak takhle ne. Nýbrž přechod ze sebe výchovy do výchovy Bohem, do výchovy věčnosti, to je vlastně první vstup do věčného života, který by neměl být rušen. Jestliže je rušen tím, že já přejdu z toho stavu, kdy jsem vědomě Bohem vychováván k dalšímu pokroku, zase do stavu sebevýchovy, že chci něco udělat a tak podobně, tak se ocitnu v dalších těžkostech. A ve větších, než jsem se v nich ocital předtím. A to je, co říct. Když někdo spadne z extaze, tak je to jeden z nejnešťastnějších lidí na světě. A byl přitom spojen s Bohem. Tady je ten rozdíl, prosím, já už na mánku to tak říkám, mezi spojením a mezi manželstvím. Manželství v duchovně je nerozveditelné. A kromě toho trvá ještě předtím, než bylo vědomě uzavřeno. Ano? A takže je věčné. To je asi ten základní rozdíl mezi manželstvím a spojením. Spojení může být navázáno, ale se může být rozvázáno. Každá extaze je takové svázáním a rozvázáním takového stavu spojení. A jestliže je rozvázáno, tak už nikdy se člověk nemůže stát tím spokojeným člověkem, jaký byl předtím. Vy jste daleko spokojnější, než by byl kterýkoliv člověk, který prošel extazí a z ní spadl. Že poprvně v životě spadl do vězení. Poprvně vědomě věděl, tady není můj domov, nebož můj domov je tam, odkud já jsem spadl. A teďka nevím, jak na spánek. Tak když se mě třeba tam, jak jsem podle výzdětku v Bagalgitu, já jsem síla koncentrační, stalo, že jsem si uvědomil, že tam je můj domov, tak prosím vás, ono to bylo vědění. A tedy vycházelo z nějakého stavu, ale vědění trvalé. Já vím od té doby, že je tam můj domov. Čili já jsem to necítil tolik jako vězení, jako normální extatik, který to zažívá s obrazem. Já jsem nikdy žádnou extazi s obrazem nezažíval. Ten to cítí jako veliký utrpení. Není větší utrpení na světě, než vypadnout z tohoto stavu. A teď vás upozorní ještě na jednu věc, protože nebudu mít možnost také s vámi o tom debatovat celý týden. Že svatá Terezie, poprvně to čtu v literatuře křesťanské, rozeznává, kde ten Pán Bůh v tom člověku je. To, kde je špatně řečeno. Ale v jakém stavu je ten Bůh v tom lidském dvoru. Že ve stavu ráje. Není tam ve stavu nebe. Víte, to je ta oběť toho Boha. Že on sestupuje do stavu ráje v tom lidském nitru A v tom dění zevním se vstupuje ještě dál, to o tom se tím nebudeme spolu bavit. Ale v tom vnitru je vystavu ráje. A jakmile já jednou se ocitnu při té otevřené anahatě čtvrtého lotosu v tom ráji, heverem by mě museli tlačit ven, abych dobrovolně odtamtud vypadl, nedobrovolně tady vypadl. Že mě se odtamtud nechce. Já znám jenom dva lidi, kteří se tam dostali a nikomu se odtamtud nechtělo. První, kdo znáte, to je Miloš, a druhý z nich, který ho taky znáte, je Stáňa Kalibán. Ale dostat je odtamtud, to bylo těžké. A oni mě prosili, totiž ten jeden ani mě neprosil, protože ten byl toho tak zabořen, že jsem prostě ho musel zmlátit, aby se odtamtud dostal, to byl Stáňa. Jak mu tam nemá být dobře tam s Pánem Bohem? On se ptal, proč? Říkal, do toho tě nic není, ale tady není tvůj domov. Tam je domov Boží v nás, tam už je. A není to náš domov. Jestliže by třeba, dejme tomu, bylo tomu tak, tak by byl neslíbil Ježíš na kříži tomu Lotrovi ještě dnes